نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی قل او فرمایا حبیبا اننی بے شک از چیم حدانی ربی ہدایت کرے دے ما ترب زما الہ صراط مستقیم طرف دلار نیغتا دین قیمن چھ دین دے قیمن اے مستقیمن نیخ درستو نیخ ملت ابراہیم حنیفا دین ابراہیم علیہ السلام حنیفا چھ میلان کون کے دے حق تاد باطلنا باطلنا مخرئی و حق طرف سمیلان کئی وما کان من المشرکین او نو حضرت ابراہیم علیہ السلام د مشرکاننا الہ العالمین خپل حبیب ته فرمائی چې زما حبیب دې امت ته دیو فرمایا بے شک از چیم نو ہدایت کړی دې ما طرف زما ما ته مې رب ہدایت کړی الہ صراط مستقیم لار نیغتا ما تعالی دے استقامت غنی غلار خولی اوزتا ستد غنی غلار خیم دینن قیمن دینن قیمن اغدین مضبوط ملت ابراہیم دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفا چه میلان کو ان کے دد باطل نہ حق تا مانا دایا دعوی اللہ ما صراط مستقیم کھولے او ما تے صراط مستقیم را کھڑے او ما صراط مستقیم پی جندلے او تاسو تدغنی غلا رخیم اللہ خپل حبیب تا صراط مستقیم کھولے او چھ قرآن لے او داغوی دین لے او سنت دی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا د انعام پتور دا اللہ حبیب وئی ما تا رب ہدایت کڑے صراط مستقیم تا صراط مستقیم صدی غدین نیغ و مضبوط چیاغ دین ابراہیم علیہ السلام نے پوصول کے دتول انبیاء علیہ السلام عقائد کی دین یو اوسم اللہ خپل حبیب تا فرمائلی چت دین ابراہیمی پسیزا اگرئی سورہ فتح اللہ خپل حبیب تا صراط مستقیم طرف تا ہدایت او خود نکڑی شپگشتم پارک راضی سورہ فتح داغی آیات مبارک و گوری دویم نمبر اللہ دخل انعامات و ذکر کئی فنبی علیہ السلام بانی صلح حدیبیہ چوشوا ندیسوار لسو سو صحابہ کرامو بغیر دومری لادا کے دون احرامو نکلاو کل بے انتہا پریشان او روان دی د مکی مکرمین مدینی منورے کا جکہ کفار سخت شرطنا مقرر کر چکتا زمونگ نسوک مسلمان شو درغ نمونگ تبی والک ہوئی او کتا سنا لایاز باللہ سوک رو تختیدو نمونگ بے ندر کرو ایدا صلح لکے کے دا سہیل ابن عمر دے صلح دلی کلو مشورو نا صلح لکلے کے دا چی ابو جندل رضی اللہ عنہ یو صحابی دے دے پا مکت پا بیڑو ات کڑو کی تڑلیو نو دیر پا تکلیف دا لزدو لسمی لمزلو کو حالتا نیزان را خلاص کرے دو لزدیار لسمی لمزل پا بیڑو ات کڑو کی دیر نیزان رو غرزولو مسلمانان تھے اس بما بیا واپس کوئی بے انتہا مسلمانان پریشان شو او دل سے اطلاع صلح لی کی ربیع السلام ویلا صلح مکمل نہ دے بن واپس کو اگے زدا صرح صلح لی کم کہ چرے ما تا دے نہ واپس کوئی پھر اللہ حبیب وقت وی اللہ وسلا رجر لے جوڑ کی اللہ بسلا رجوڑ کی او پدی کی واپس مسلمانان بے انتہا پریشان شو ایتی او کس راشی او فریاد مکی جما گورے دو دسمیل پا بیروت کرو کی زان رو رسول مسلمانان بے انتہا پریشان ہو قولا اخفل حبیب تے اولوی فہم سوچ ورکڑے ہو او دا سلحا اللہ دا دیر و فائدو یو سبب جوڑ کو او اللہ بس لا ردر لجوڑک او اللہ لا رجوڑک دیکھو یو آپس کو جائے او بل صحابی رو تقصید ابو بصیر رضی اللہ عنہ نئی اور پسید وقت اتھان رو لگل نبی علیہ السلام تو ایتا سو وعدہ پر اداب و آپس کو یا اللہ حبیب دخل وعدی مطابق غطوی کہ ما وعدہ پر اطلاع رشا اللہ بس لا رجوڑک اتالا دادری والا روان الا رکھے دمکو لکھجوری خوڑے آئے او سر کافر سر پکی تورا وا نابو بصیر رضی اللہ عنہ ورتوئی پیدا ہو ساجی بطورا لانے کم جیتے جا کر لگے ما لرا کا نچی والے کا نبتا ہوئی قتل کو غبل پمند مند را رہے مدینی منوری مسجد نبوی تسیلے دل را دن نشوی قربان امر گرے را لقتل کو بس زم تو قتلی صاحب پتیخ سے نظام خلاص کو ابو بصیر رضی اللہ عنہ ورکوی قربان تا خفل وعدہ پورا کا تا غزل اللہ تو کیور کرو تا اللہ حبیب وی مسعر و حربن دا سے الفاظ ہوئی جلے پوچھو جی بیا میں واپس کئی لارو تخصیز دا مدینی منورین آو دا ساحل البحر سمندر پغار دے رشو کم صحابو چھ مکہ کی ایمان روڑے ور تپتو لگی دا نائیم بچی را تختیدن منو مدینی نو غیجا واپس کولنو ابو بصیر رضی اللہ عنہ تب تختیدن علماء لکلی جینا اویا کسان بازی محدیسی دری سوڑا دا جوڑا شوا سورا دری سوڑا لبت دیڈا لیدا کارو چھ دیمان دازا لگو لچھ دا مکی قافلہ بکم پلوو تھا نو سڑی بے ہو جے نہ مال بے تھی واپس تو نو دا مکی والا تی دا سرا دا تجارت تبار راو تیر سلو پا مکہ کسو نس کرواندوا نس باغو نس فصلو سردی چی کافر مجبور شد او وفد رولی گلد اللہ حبیب لیوی زان سر بود خوشی مونج اخلاش مدینہ کی ورس زیور کھا او دا چاپ مار جنگ دے شورو کڑے ابو بصیر رضی اللہ عنہ دنیا تا یو اس کی کفار او یو ظالم سر دی وس نشتا یکدم کتم مقابلی رضی خو یو نڑائی کئی دی ندا ترکیب ابو بصیر رضی اللہ عنہ جوڑ کرے حضر اللہ حبیب خطو لے گلو چی تراشا و دل ترازا نو تاریخ لکلی چی دی نبی کریم علیہ السلام خط لارو نا ابو بصیر بھی مارو خط دې سینه ده پاس او خط ولستو سای ورکا خط نبی علیہ السلام تاسو کې پاتې شو جناب نبی کریم علیہ السلام خط ابو بصیر پلاسو کې پاتې شو د صحابه په انتها پریشان او د چکل واپس راتلل لا مدینی منورې ترا رسیدلی نبی سوره فتح الله نازل کا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا بِشَكَ مُنْشِئُ فَتْحًا مُكَرَّرَ كَرِتَا لَهَبِيبًا فَتْحًا مُبِينًا فَتْحَ كَارًا دَاهُ دَيْبِيَ فَتْحَوَا أَبَسْرِمُ دَفَسْ فَتْحَ دَمَكِي هَاسِلَ شُوَا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر دي دفار حبيبة مخي ورس ورس درت الله معاف کی دار الله ده حبيب لير لوي شان ده مخي ورس چه سي پیغمبرانو نگناسم نکی معصوم بي قزل وخلاف اولا و ترک اولا کاروی نلاو مخی رسو ہر سمی در تماکل ویتم نعمتہو علیکا او دید پارچی پورکی اللہ نعمت خفل پتا ویہدیک سراط و مستقیما او خیتاتا لارنیغا التوی اننی حدانی ربی الہ سراط مستقیم او دلتا ویو یهدیتا او خیتاتا لار نیغا نیغا لار دردتا ویو اللہ حبیب صحابر و غفر ویو عجیب صورت فما نازل شو نیو ارتوی حنی اللہ کا یا رسول اللہ مبارک دشا اللہ خطا تیو عجیب پیغام رو لی گلو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر ارست سوئی وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَيَسْتَاسُ مَتَلَهُ بَتْ حَلْوَا وَحَلْ شُوَا وَحَبِيبَ چِ مُمْسَرَ بَسِكِي چونکہ دار اللہ دا حبیب دے دردنو دا لوگو دا تندو دا مشکلاتو مرگری اللہ ویسے نخفا کی گئی ورپسی نام رالل وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الہ العالمین غزات دے چروی لی گل سکینہ و آرام پزرن دمو منانو کی لی ازدادو ایمانم مع ایمانہم دید پار چی زیاد کی دیدر ایمان لی ازدادو ایمانن چی زیاد چی دید ایمان مع ایمانہم سردا و ایمان دوینا اب یا رسوئی لیدخل المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار اللہ دے جنت وعد ورسر و فرمائلا نلاح بالحبیب تا صراط مستقیم خود لے لے او صراط مستقیم ورکڑے لے و فرمایا اننی حدانی ربی بے شک از چم ہدایت کڑے دے ما ترب زما الہ صراط مستقیم طرف دلار نیغتا دینن قیمن اغدین نیغ او مضبوط ملت ابراہیم دین ابراہیم علیہ السلام حنیفا چغم اعلان کو ان کے باطل نہ حق تھا وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام د مشرکاننا قل حبیب و فرمایا ان صلاتی بے شک عبادت زما و نسکی او قربانی زما و محیایا او جون زما و مماتی او مرگ زما للہ خاص اللہ لردے رب العالمین چپالن کے دٹول مخلوقات نے برے عبادت سبدنی سمالی نسولاتی کے د عبادت بدنی ذکر او فرمائے لو او نسکی کی د عبادت مالی ذکر او فرمائے لو لکسنگ تاصل و رست و راشی الہ العالمین فرمائی سورہ کوثر کی وئی فصلی لربک وانحر حبیب اخفل رب تموزو کا ونحر و قربانیو کا نئے عبادتنا یا بدنیوی یا مالیوی فمالیو فبدنی عبادتنو کی دموزن الویش نشتا آو فمالی عبادتنو کی قربانی دا حج دے دیو جن بعض علماء کرامو دا ونسو کی مانا دیلے کی کڑی امام مجاہد وئی سعید ابن جبیر رحمہم اللہ وئی وی المراد بیہی الزبیحة للحج والعمرہ دا نسو کی نمراد و قربانی دا چیو سڑے دا حج و جن کئی یا پا عمرہ کی دے وئی جز سا خیرات و قربانی و زبحکوم عمرہ کی لارشی عمرو کی او دے وید بس زبح مکم لکن نبی علیہ السلام چی عمرے تراتلو صحابہ راتلن نظام سرے دیر ساروی دا زبح کول دا پار روستے ہو نباز علماء لکلی دا نسکین مراد آغا زبح دا حجو دا عمرے امام قطع دوئی دن سکین مراد الازحیہ دا کما چپلی اختر کی مسلمانان قربانی کئی نو اللہ عبادت بدنی او دارنگ عبادت مالی دوار راجم کل اباز علماء لکلی دن سکن مراد دے دے کے حج دے لکا مناسک الحج ورتوئی لِنَّ صَلَاتِ مُزَّمَا وَنُسُكِ وَحَجِّ او حج زما اباز اہل علم لکلی چه صلات خو یو خاص عبادت شو امام زجاج وئی وئی دنو سکن مراد طول عبادت نلی قل فرمائے اِنَّ صَلَاتِ بِشَكَ مُزَّمَا وَنُسُكِ اے عبادتی کلہا زماطول عبادتنا دا خاص دا اللہ دفاردی ومحیایا ومماتی یہ نصب مراد دی آغا عمال چی زماد جون سرفی وسوی آو زماد مرگ سرفی وسوی سا عمال سرے پا جوندن کئی او سزن کدن شورو دیت موصوفی پا ایمانو پنی کو عامالو ومحیایا ومماتی زما جون دو مرد زما عملو نفا جون کی او زما عملو نفا وخد مرد کی للہ دا خالص دا اللہ دا فاردی دا خالص دا الله د پاره دی. اواز مفسرین ذکر کری امام قرطبی وی دا محیا یا نسمرات دی ما اعملوه فی حیاتی آغا چه کومز و محیا یا آغا ملون چه پجون لکوم و مماتی ما اوسی بیهی بعد وفاتی آغا چه زفی وصیت کوم دا مرگ نفس مرگ نفس زفکم اعمال وصیت کوم لگا هر مومن سو وصیتو نا کئی احادیثو کے باب الوصیت را غلے دے و سم نیکان و خلق و تبرد علماء و وصیت نامی وی مرگ نفس اغا بچوتا خفلو پس مندگان و تس وصیت پریزی دیو جن هر شا تزا ضروری وی جرز مرشم نو بچو تا دیو داوی جماع دا سنت طریقی مطابق کفن دفن کئی دیر می سارا وی ما زکو سی اور رواج دا سنے چه خلق پا ودونو کی وی سبب بلمک کی فخر کولو دا جنازی پا دیر وادو کیم خلق فخر کئی دیگه تا خبر آمان اب یاد غطو خلقو یو زلی او کسرا دا خبر کولو سم جنده یو زی کی سوک مرو ندا ملک وزیری علا اغا وقت کی سوکو اغا تیوی جی جنازی اغا ہوئی دخو سبا پوری سمنی نو مڑے پت کو اعلان ملانیو نکو اسو غد خلق اثر اسپتال کی مرکی گا نو نن دول اس مرو بل دول اس بجیر اجتغل پارا رستو کو دباز خلق دائی جی بائی وزیری علا را گئی وزیر سیب را گئی صدر سیب جنازی لرا گئی نو تا دیکی یو کسی او کدوری دا وصیتو که جی بس خو قبر تیار شي نو نور می بیا چلی سارا وی ما او طریقم دار اللہ حبیب وی چه تاسو د مړی په دفن کولو کې سو کئی تلوارو کئی بس خو جی مر شو نو هر چال دا پتی چه زمون قبرستان کې قبر سمر ٹھیم کی تیاری گی نو کسوک د خپل پیغمبر سنت طریقہ لٹھائی نو بس دا خدا ہر چال پتے جیو گنٹلی مکے سڑے مڑے ہو لام بھائی بار جیونو کی دو گنٹھی کی بار جیونو کی دری گنٹھی کی شرط خدا کی چی پیو گنٹھا کی قبر تیاری بس مڑے زر زر دفن کو لو او دا غفت اس قسمہ رسم و رواج نکول اس قسمہ رسم و رواج دا غفت نکول دا وصیت په هر شابانه سوی لازمی لکه بای صحابو وصیتونه کړیو زما جنازه اسلامه وکي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جنازه وصیت کو چې په ما دي صہیب رضی الله عنه د جنازې موضوع کی ابو بکر رضی الله عنه وصیت کړو دې چې وفات سمال به غسل دی دی راکای دې خبره باندې جو وفات شو بیبی ولا غسل ورکو عجیب خلق و صحابہ و صحابیات پا کما ورد چه دمر عظیم خاون خلیفہ اول وفات سے دی بیبی روشہ دا مسئلہ دا سرے چه چامری لغسل ورکو مستحب دی چی دے دی مغسلو کی نا آغا بیبی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام و توائی وینن تخت د جمی و رزم دا و زمار و جم دا نکز غسل نکم سخبنی و ارتوینا غسل حکم مستحب دا نو دا خاون دا وفات پرست دا دبی بی روش دا فاطمی رضی اللہ عنہ وصیت کرے و جماعت دی علی رضی اللہ عنہ سوچ ما تا دبی غسل را کی او داود چی مونگ زنانو بانے تاریخ نور بسیدی کلی خدا زنانو بانی ده پردی غنتی و دولی جوڑو دا غی وصیت کرو د زنانه یا د نارینه مجید چی پروتی و سادر چی پروتی نزنی وقت دا غی ده بدن دام دامونو معلوم تیا پکی کیهی نو بیدی ادا خوزما فخ نی تا سادر چی پا ما غوڑی دی ما بدن بخ کاری نو دا دا اغا وقت نا دا اوز چی مو ده زنانه پا خبر جنازی بانی سکو دولی غنتی شو او اگر بانگو را ساده پرده پکاری دا کریمات و آیاتون و آیاتون بی نیکن نیدی پکار بگئی پا حبر بانه زکر داز مڑی کمزور ہے کل دا مڑی دا بدن نصبی نو دغ کتاب پہ یاسون لکلی دا آغی دا ککڑی دو دا گندکی دو خطر دا نو ہر شابان دا وسیعت پکاری کی دا شریعت مطابق وسیعتو کی خاص کر کم علاقہ کچھ رواجون رسول ہے نو تپی اول غار اخلاس اگر جما پسی بدا رواج نکے دا رسم بنکے دا بنکے پیاسن چی سوک مرشی دا آغی اختیار دا جوان دو پلاسو کی بیا غی پوحشا واللہ پوحشا دا صحیح وصیتونا سڑیو کی چما پسے داداو کئی لکہ نبی کریم علیہ السلام وصیتونا کری دا سنور صحابہ کرام وصیتونا کری دا نبی علیہ السلام وصیتونا دا والصلاة وما ملکت ایمانکم پا مصفا بندیو کئی عددیوی جزو غلامان و خیال و ساتھئی یو ادا ویلو اخرج المشرکین من جزیرة العرب مشرکان دا جزیرة العرب نو شرعی او چپا جزیرة العرب کے گورے دو دینو نانی یو دی دین دی اسلامی ابن دی ورکر یہودیت و نصرانیت سمی وسیعت نام اغزو جیش اساما اللہ حبیب لا بیمار و دو ساما یو لکھر تیار کو اغی اور تعمیر جوڑ کو ویدا دشمن سارا او جنگ وئی دار اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وصیتو نو ندی دے کہ وئی و مماتی او زما عملنا چه دو وفات فوقت کوما چه زمان پس دا سے اوکئی و محیا جوان زما و مماتی او مرگ زما للہ رب العالمین خاص اللہ لردے چپالن کے دا مخلوقات لے او آمال گرے پکار مل راجی چیدی کی خلوص وی او دا اللہ رب العزت دا پاروی بعد علماء دا سے مانا مکڑے محیایا اے ما اتیتو فی حیاتی آغا چیزی پجون کم و مماتی و موت علیہ من الیمان والعمل الصالح او نیک عمل لیکن بعض خلق دا مرد پا وقت کم سکے غزو یما مشورو تو صحابہ عجیب شانو نو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ زان سراغ خوشگوئی ہونے و حنوت ورطوئی دا مربانی مگی نو خب پورا سلے خلی جامی مچولی ازان لے خوشوندن خوشگوئی مگلا پی جائی پی خبر ہماری دا دا صحابہ و شان تے دا پتون سرگن کڑے و صحابی و ازرار اندہ یا مسئلہ دا چی دا پتون عورت تے کنا زمون امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو مذہب و زمون مذہب کی دا عورت تے بعض علماء پنیز دا عورت نے بخاری شریف کی راغلی ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ دا پتون سرگن کڑے پدیوان حنوت مگل خوشبوئی اب تیارے کول سد پارا دا مرد دا پارا و شہادت دا پارے تیارے کولو اور اللہ حبیب دے تو پیشن وین ورکڑے وجہ تو کل جون تیرے او اللہ و مرد دا شہادت دا صدر کئی سبا کئی او دا عجیب دا سو جدا کرامت دا دے چا وفات سنو دا سامان ناغا سامان چا اڑاق لکڑے ہو او پٹ کڑے ہو ادا پاس ہے پی کھٹوئی نسکور کڑے ہو یو خیمہ کی ہے دو دے چا شہید چوی او بل صحابی خوب ہوئی ویدا سے چتبری شوی جی دا مرگ نا پسند دا چاپ وسیعت عمل شوی دا صرف دا ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ دا صحابی خوب بھی نہیں وی دا مفلان افلان سامان دا ثابت ابن قیس ورس وی افلان ای خیمہ کی اغسریخ ہے او تشی لاخش دا پاس ای پی کٹوئی نشکورا کری دا بدا خلیفہ لاوالا کی ازما باندا قرضہ دا افلان شیر دا ٹھول کارو نبوکی علماء لکلی وید حچا وسیعت دا مر نفس پی عمل نلشو خدا دی صحابی کرامت اغسط چرم پاسلو چی لارو چی لئے قتل دا غز غرف رتوا اور کٹھوئی کی لری کدا غیر دلار لے و داد ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ سو داد کرامتو ادا صحابی دے جلیل القدر چلے نبی علیہ السلام ہونا کسو نوے ثابت ابن قیس نشتے بیمار دے کسو یا صحابی بھی نما غگاوانڈی لے پا بیماری پوشوے نیم ویزی تپوس کم نو بی بی لیوی ثابت ابن قیس نخکاری خصور رضی شیوی لان پا دے دروازہ بند کرے آیات راغلے ہو چسو کواز نبی علیہ السلام مانے پورتا کئی نو عمل بے تباشی ندوی تاکو لپتر ازما را آواز لکتیز گھنتے رے ازما آتی مرس تباشی وی نشپا را دے جڑل اللہ حبیب ہے اور اللہ حبیب مرتوی ہاں حتی دا منافقان انہیں دار خوحانا را چک کول جون تیر کی او آخر کے در دا مرگ دا شہادت ملاوشی نو غزو یمامہ کی ور تا شہادت ملاوشی و مماتی دیتوئی و اموت علیہ من الایمان والعمل الصالح زما ہغا ملونا چیز پکم ایمانو نیک عمل مرکے گم ادا دعا کوئی اللہ دا حبیب دعا دا اللہ پا ممبان مرک پا خفل تابدہ رہی کراولے چیا مسکے یا تلاوت کے یا ذکر کے یا پا حج کی یا پا عمرہ کی یا دا جن پا یو بلکار کی او دی وقت سوشو دی وقت مرگ را رہے ومحی آیا او جون زما ومماتی او مرگ زما للہ رب العالمین خاص دا اللہ دا پاردے چپالن کد تول مخلوقاتنے لا شریک له نشت دی اللہ سرکسو کی صدار و برخدار لا شریک له نشت دی سرکسو کی صدار و برخدار و بذالک امرتو عوض دی بارک ماتا حکم کڑے شویرے و بذالک امرتو او د دې بارک ما ته حکم شوه و انا اول المسلمین اوزیم اول د مسلمانانو نام اول الله تد ثابتارونه هر نبی اول المسلمین وی د الله اول خبر او ثابتاری کون کې د انبیاء علیه السلام وی وانا اول المسلمين اوزم اول تابدارنا الله تا بیا اور سفر نہ ہو رہی بھائی قلو فرمایا انني هداني ربي بے شک از چیم ہدایت کرے ما رب زما الى صراط مستقيم طرف دلار نیغتا دینا قیما اغدین نیغ و مضبوط ملت ابراہیما دین ابراہیم علیہ السلام حنیفا حنیفا چغمیلان کون کیو دباتلن حق تا وما كان من المشركين او نو غد مشرکان ناقل فرمائے ان صلاتي بے شک مزما و نسکی قربانی زما زما مالی عبادت و محیایا و مال زما پا وقت جوندن کے و مماتی او اعمال زما پا وقت مرگ زما کے للہ رب العالمین خاص دا اللہ دا پارنی چپالن کے دتون مخلوقاتنے لا شریک لہو سوک شریک وی صدار ورسر نشتا و بذالک امرتو عدد بارک مات حکم شوین و انا اول المسلمین اوزیم اول د مسلمانانو تابدارن اللہ تا لذی ترجمه تمہا ہو رہی ہے. دشپگم آیات دلسم پاری سورہ توبہ ننوے درس سے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ قَيَوْتَنْ دَمُشْرِكَانُنَا اسْتَجَارَكَ پَنَاهِ تَلَبْوِ حَبِيبَتَانَا اجازت غواری چیز دار اسلام ترازم اعوذ بورم چی مسلمانان سنگدی او دا اسلام سنگدین نے فَأَجِرْهُ نُپَنَاهِ وَرْتَوَرْكَا قُرَكَمْ کافر چی اسلامی ملک ترازی اعوذت اجازت ملاو شدت مستعمل ہوئی دد مال جان حفاظت دے اسلامی حکومت ذمہ واری لا جکد تے ویزا ور کڑی اجازت ور کڑے دے وہ حفاظت کئی دے کافر جد نہ سب ضرر نہ رسے او کدا تھی کہ مستعمل لم ضرر رسے نو بیا ہو بن مسلمانان بان اعتماد دا جو چھپ کو اتی ویشی فاجره ندت پناہی ورکا حتی یسما کلام اللہ تردی چی واوری کلام داللہ داللہ کتاب واوری ثم ابلغه مأمنا او بیاور سود مأمنا اغزید امند دتا داغد سرحد پوری رسول دا اسلامی حکومت ذمہ واری دا ورس و دے مأمنہ زید امن دا غتا ذالک دا بے انہم پدی سبب چبی شکدوی قوم اللہ یعلمون یو قوم دے چدی پوہینا چدہ اللہ دینوں کتاب آوری نداوت دید ہدایت ذریعہ جوڑشی کیف یکون للمشرکین عہد دیو جنہ مشرکان دار اسلام ترازید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجید نبوی ترازن نکول کافر آداب بورتو ہے مسجد ترازن نکی دل سمن نگی پوئی بے کیسے سپلیو باس آداد وڑولیو بولو زیر نلے ناو مسجد کی اوگوری جنا مسلمانان سکے نبی کریم علیہ السلام لکھ کفار براتلل نریاض الجنہ کی او زید استوانت الافود ورکوئی دا افود بدا اللہ دا حبیب سرناسو ایو پخبل خدمت کولو ایو دمر متاثر شول یا بے اسلام رارو یا بے اسلام بارکی اغی فکر من شول بدا سمر کفار کیوں مسجد تبی راوستل کیف یکون للمشرکین عہد سرنگ بشید فارد مشرکان عہد عند اللہ وعد پنزد اللہ وعند رسوله او پنزد رسول اللہ اللہ الذین مگر حاکتان عاہدتم چتاسر سروادکڑی عند المسجد الحرام دا مسجد حرام پخواکی فمستقامو لکم ترسوش دی قائم و دائم ویتاسو لپدی وادی و عهد فاستقیمو الی لهم نتاسم برابر شید ویتا وادما تویما ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ مینا و محبت ساتھی لمتقیان و شرام صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد علیہ و اصحابہ اجمعین بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه دا حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے قال دے فرمائی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی الرؤیا الصالحۃ اغنیک خوب وفی روایت الرؤیا الحسنۃ اغ خوب خیستا من اللہ دا دا اللہ دا طرف نہیں او یو انعام دے پا بندبانے کی خیستا خوب ورتو خیلو والحلم من الشیطان او دا گڑوٹ خوب دا شیطان دا طرف ننے گڑوٹ خوب دیولی دو دا پریشانی دا تکلیف دا سخطرے فمن رآ شیئن چاچوکتو یو شی یکرہو ہو دے بدگنی ادا سے خوب یو کتو چھ دے بدگنی زان یو لیدو بچے یو لیدو مور پلار یو لیدل یو بل مسلمان خپلو پردے یو لیدو فلینفس عن شماله ثلاثن نو دے دی لاری اتو کی دا سے تک تک دیو کی دے گس طرف تدری پیرے گس طرف تدری پیرے سو کی دا سے لکا نفس مانا علماء دا کری چی دا سی او کی خور سر لاری دی لکا رسو مصنف در مخفل مانا کری گس طرف تا جی دری پیری دا سی تک تکو کی ولیتا عوض من الشیطان او پنائی دیو غاڑی دا اللہ پنم دا شیطاننا فا انہا بی شک دا بد خوب او دا تکلیف او دا یر خوب لا تضره دته به ضرر نه ورکوي. وګوره دې حدیث کې دعا مالو ہے یو گس طرف تا درې پیری تھوکل او دویم عمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل متفق علیہ. مصنف رحم اللہ وی النفس التفل ينفس كثير شکن ده نفس مانا در سکئی وی نفح لطیف دا پوکی باری غنتی لوی لاریق معه چلار ورسر نوی النفس نفح لطیف پوکی تا وی باری غنتی تا چداغی سر لارینی. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ بھی فرمائی را را احدکم کلچو گوری یود تاسن الرؤیا خوب یکرہو ہاو دے دی خوب لربت گنی اغد خبکانو پریشانی خوب لے فَلْيَبْسُطْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا دے دیوتو کی گس طرف لدرے پیرے وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ تیری پناہیو غوارد اللہ نا من الشیطان الرجیم دے شیطان نا ثلاثًا تیرے کی گرد دری پیرے راغلی دری پیری دیوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکا لاری دری پیری تو کی نو اعوذ باللہ دن دری پیری ہوئی وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ او دے دی واؤڑی دا اڑا آغن چھ دے پاغی پروتو کخی طرف لدے نو گس لدی شی او که گس لو نو خی طرف لدی شی. اگر دیدے کی بسقل فضرا ہے نفل ینفس کی ویتش دا سیدی ہو کی جس را لار را نلے او بسقل سر کلار راشی نداغی دا مانام دا کنرائی لار ورسر راشی. دوار و حدیث سبانے سر عمل کئیزنی اصلے جماعت کی ہو دی نبیا بلار نتوکے اگر پکور کی نبیا ورسر توکا معمولی لار ورسر توکا. رواه مسلم وعن ابي الاسقع واثلة بن الاسقع رضي الله تعالى عنه قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دے ان من اعظم الفرا دیر لی پدرو کے ایت دعی الرجل الی غیر ابی یو سڑے زان منصوب کی دفلار نہ بغیر بل چاہتا بل سو کے زان لپلار کو دا یو لوی دروغ دی او سخت گناہ دا چت خپل پلار نہ بغیر بل چاہتا زان منصوب کے آغا زان لپلار جوڑے او یوریا عینہ ما لم ترا یو خی دے سرگو تاغ چی کتلی نوی خوب ندے دی دلے و دے دروغوی خوب ملی دلے بعد ناپوہا او جاہل شیخان دا خلقو دا یرولو دا پارا دا دروغ خوبو نا جوڑے او دا خلقو دا ترغیب دا پارا دا دروغ خوبو نا جوڑے نو یو پلوی دروغو کی اولوی گناہ کی سری چی خوب دی دی دلے ندے تو یہ خوب ملی دلے او یقول آیا اوائی فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل اغچ اغی فرمائی لنوی اللہ حبیبی او خبر نذکڑے او دے وئی دیو جن عوام تا احتیاط پکار دے دا تیارا خبر دے اللہ پیغمبر تا منصوب کئینا دیو جن دا نیکان عالمان تبلیغ مشران دی عوام توئی چی تاسو بیان کوئی دا سی بوئی چی منگ دا عالمانو ناوری دری دا سی بار خبر سرنوی چی حدیث کرا گلی آسینا یو خبر دا پیغمبر علیہ السلام نیو تی ورط منصوب کی ندالو یا دا نقصان خبر دا لوی دروغ دی چی دا اللہ حبیب سوی دی ندی آو سوی توی چیدا سے فرمائے لیدی یا اوائید اللہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغا خبرا لم یقل شغی فرمائے لیدی رواہ البخاریو ندی حدیث روایت کرے امام بخاری رحمہ اللہ اداب روایاتو کی راغبی چچا گڑ وڑ خوب لیدو نشات دی وینا دیل چاہتا دا بیانینا دا دیدے کی خو مصنف دا حدیث نے ذکر کرے خنو روایاتو کی راغلی بس دغا سلور کارو نجیو کی اڑخ بدلول دری تیری لاری تکل او دارنگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وین بعض روایاتو کی او زل راغلی او دی روایت کی دری کر راغلی نو پکار دے کی پدی زیادت عملوشی او دیدے کی دا ذکر نوے کڑے نور روایاتو کی راغلی را پا دی سی او دے دی او دسو کی دورکاتا مزدیو کی دس طرف تلاڑی تو کل دری پیری د شیطان د شر ند اللہ پنم پناہی غختل او اڑخ بدلول او او دس کول یعنی او دس کیو کی او دے دی موزو کی ندی سر ددی گندا او دناکار خوب اثرات بسشی اغب ختم شی او اسم داتی جی سرے او دکی جنو مسنون و اذکار و سر دیو جشی خاص کراغا وظائف دیووی دا گندا خوبون دا شیطان دا طرف نوی دا آسکار دیوئی چی شیطان رانی زیکی دے نشی خودنی اوقاتو کتا یا ترکرسی موی عرص ہوئے او حدیث کی راغلی شیطان نرانی زیکی گیا دے جام گن دا خوبو نوی نی نو دا گردہ سی دشمن دے دے دا بار نم وسوسے چاہیے لگا رمضان شریف کی دا اللہ حبیب وی شیاطین تردی شی ویام خلق جنگو نا کئی پرزونے کئی نو علماء دکری چی تردی شی سنگ جنگو نا کئی نظمو دا عالمان وی وی دا اللہ حبیب ویلی چی تڑلی شوی دا سینی ویلی چی بڑا شوی وی باز سڑے پجید وط کرو کہ دمرا غلط کارو نہ کئی جی دمرا بار نہ کئی دے جیل کے خودے ات کرو کہ تڑلی رے خودے دا آغا دے ندا سی کارو نہ کئی باز سڑے دے جیل ندا سی گند کارو نہ کئی چې په کولاو دا سدي شي کوله نو الله زموږ او تاسو د ټولو حفاظت وکي خاص کرا غوځایت سره وای چې پاغي باندې د شیطان نخلاسي ګور را ما خام او ساری مصبتي بالکل چې په کوم هيئت مسلام وګرځول نو هيئت مبدل وای او کله چې خپل کې درد دې بیمار دې ناغل او زر دې بخبه قبلت سوکو الا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لث پیری نو لث پیری چې ما هم مصبتي سارا پوری بد شیطان نه په حفاظت کی اګه ما هم دی وی ساری مصبتي نو ما هم پوری په حفاظت کی بیا کی څنګه چا ته راکلی ما یاد را بھائی دا لث پیری د ما هم او د ساری مصبت خبرو مبرو نه مخکی مخکی په خبره کوا مهیت بدلوا پکې سره دا چې بعض خلکو خپو کی تکلیف وی نا که په قاعده نه سه تکلیف وی نو خیر دې هغه د عذر د وجه نه هيئت دې بدل کی او چې چاخ به می روغی دي کړه نو تراغه مخبره کوا مهیت بدلوا چې لس پیرې دا وې الله عزم له ټول خاتمه په ایمان کې الله ممتاز من والدين و تا استاذان و تا طول عمرو جندو تواڑا و لئی گناہونا معاف کی اللہ عظم دلول خاتمہ پہ ایمان کی اللہ سمر بیماران دیتا ورک شفائے کاملا عاجل ورنسی بکی یا اللہ رچا سکس و پریشانی دی دینی و دنیوی فخفل رحم و کرم دلول امت پریشانی اللہ ختم کی دوبر بری دعا دا پاروی دیتا پریشانی دا دعا وارائی یا اللہ دا پریشانی ختم کی اللہ دا دول امت دینی دنیاوی حاجتون فخفل رحم و کرم پورکی اللہ دا چا اولاد رشتنے کمل صالح اولاد ورکی او دا چا اولاد وی اللہ دا والدینو دستر وی اخوال جوڑکی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة خلصنا وكنا